გამარჯობა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ.
და ჩვენი პოდკასტი ჯაზზე არა. გიამბობთ ადამიანზე, რომელიც ჯაზს თავისი შეძინა, ჯაზის არს ამართლებს კაპიტულებით. სითამამით და მხოლოდ ამით არა, იმით რომ აქვს ამის უნარი. პაატა დემორიშვილი მუსიკოსი, პიანისტი. 1991 წლის მერე გერმანიაში ცხოვრობს. ოჯახი ჰყავს, სამი შვილიშვილი. ჯორჯიას, ჯულიას და სანდროს პაპა. ამჟამად მანჰაიმშია. ერთ-ერთი დამაარსებელი ჯეზ ამ ნეკარის. ჯაზი ნეკარზე საკონცერტო სერიისა, რომელსაც თავის კოლეგებთან ერთად სისტემატურად მართავს ჰაიდელბერგში. პაატა დემორიშვილი გერმანულ ენოვანმა ჟურნალმა ჯაზ პოდიუმმა ევროპის ერთ-ერთ საუკეთესო პიანისტად აღიარა.
ჯაზი არის ჩემთვის თავისუფლება. ეს არის, ანუ მე ჩემი მთელი ცხოვრების ოცნება იყო, მაგრამ თავიდანვე პატარაობიდან დამაძალეს, რომ გინდა თუ არა შენ და გამოვიდე კლასიკური პიანისტი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და ჯაზი ჩემთვის არის ისეთი თავისუფლება, რომ მე როცა უკრავ ჯაზს, მე უკრავ იმას, რაც ჩემშია, სულში, გულში და თავში. თუ დაუშვათ საუბარია ჯეზ სტანდარტებზე, კი რა თქმა უნდა, სტანდარტში მე ისი თემა უნდა გაჟღერდეს, მაგრამ როგორც კი მთავრდება თემა, იქიდან უკვე იწყება თავისუფალი იმპროვიზაცია, ანუ ამ თემაზე. და ამის გარდა არის კიდე სხვა განხრი, რაც მე განსაკუთრებით მაინტერესებს, აი თლათ თავისუფალი იმპროვიზაცია. ეს არის ის, როდესაც აი ამას უნდა მართლა გამბედაობა. ეს არის ის, როდესაც მე სიგი მე წინასწარ არაფერი არ მოქვს, მე სიგი დაგეგმილი თავში, მე არ ვიცი სცენაზე რო ავდივარ, სანამ ინსტრუმენტთან დავჯდები, მანამდე აბსოლუტურად არაფერი არ ვიცი. და ეს არის დაკავშირებული ძალიან დიდ ღელვასთან. ანუ ეს იწყება ისე, რომ გააჩნია, როგორ დავიწყებ მე საერთოდ, ერთ გერას გავაჟღერებ, ინტერვალს ავიღებ, როგორი რითმიკით დავიწყებ დაკვრას და აი ეს მე სიგი ასე წამში იბადება ეს ყველაფერი და აი ეს გერები, აი ეს ჟღერადობა მაძლევს მე იმის ინსპირაციას, რომ მე გავაგზავნო. ეს მასიგი ასეთ თავისუფალი იმპროვიზაცია არის კიდევ ის, რომ იქ როდესაც მე ამას უკრავ, მე ამას ცხოვრებაში ვეღარასდროს ვერ გავიმეორებ, გამორიცხულია. ეს ერთხელ დაიკრო და წავიდა. ერთადერთი მასიგი გამონაკლისი არის, თუ მაგალითად ეს დაკრული, ეს იმპროვიზაცია არსებობს დოკუმენტი და ჩაიწერა, მაშინ მე რომ მინდოდეს მაგალითად ამ იმპროვიზაციის კიდევ გამეორება, უნდა ვიჭრე და არ ვიცი რამდენი ხანი უნდა უსმინო რა დაუყარი მე და ნოტა ასე უნდა ვისწავლო ზეპირად ის იმპროვიზაცია.
მუსიკის ისტორიკოსები თვლიან, რომ ჯაზ როგორც ტერმინს უფრო სოციალური კონოტაცია აქვს, ვიდრე მუსიკალური თუ სტილისტური. და გაბატონებული საზოგადოების უარყოფით შეფასებას წარმოადგენს მუსიკის გამოხატვის ყველა ფორმის არსებული ნორმების საპირისპირო ამ ფენომენის მიმართ. ამიტომაცა ალბათ რომ ტერმინ ჯაზ უარყოფს ბევრი ცნობილი მუსიკოსი. მაილს დევისი მაგალითად ამბობს, რომ ეს თეთრი ადამიანის სიტყვა. ორინ ევანსი კი თვლის, რომ ეს ჩაგრული კოლონიალისტური მონური ტერმინია, რომელთანაც მას არ სულ საქმე იქონია. მათთვის ჯაზი უფრო მეტია, ვიდრე უბრალოდ მუსიკალური მიმართულება, რომელიც აფრიკის დასავლეთიდან ჩაიტანეს ადამიანებმა ამერიკაში და იქ სულ სხვაგვარად ააჟღერეს. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი გადაცემის განმავლობაში გრიგის ცნობილი პერგუნდის გარდა მოისმენთ გამონაკლისის გარეშე მხოლოდ პაატა დემორიშვილის მიერ შესრულებულ იმპროვიზაციებს, ასევე ცნობილ ნაწარმოებებს. გერმანიის დასავლეთის რეგიონის რაინ-ნეკარ ცაითუნგის მკითხველს რაინერ ფოქსი ასეთ შთაბეჭდილებას უზიარებს. პაატა დემორიშვილი არ არის ძალიან ცნობილი როგორც ბახის ინტერპრეტატორი, მაგრამ როცა ის ბახს უკრავს, ბახის კომპოზიციებს იმპროვიზაციისთვის იყენებს, ის თავისი ლამის იმპულსური მუსიკალურობით, ენერგიით და განსაცვიფრებელი ვირტუოზული წინსწრაფით გასაოცრად ბევრად უფრო უახლოვდება ბაროკოს ეპოქის ოსტატს, ვიდრე ბახის ზოგიერთი ბრწყალებში სერიოზული ინტერპრეტატორი.
დაახლოებით 15 წლის წინ ჰაიდელბერგში არის ასეთი კამერული ორკესტრი, ჰაიდელბერგის სიმფონიკა ქვია, და აი მაგ ორკესტრთან ერთად ჩავატარეთ რამოდენიმე კონცერტები, ბახის რე მინორული კონცერტი. ანუ მე შეგი რა ხდებოდა ამ კონცერტზე, ასე ვთქვათ, რომ არანორმალური. ხდებოდა ის, რომ ორკესტრი უკრავდა ბახის ორიგინალ კონცერტს და მე და გვერდზე ავდა კიდე დასარტყმელი ინსტრუმენტი და ჯაზ კონტრაბასი. და ჩვენ ტრიოში უბრალოდ უკრავდით ამ კონცერტს უბრალოდ ჯაზის სტილში.
ერთად?
კი. და ეს იყო რაღაც ფენომენალური, მასივი პუბლიკა ბრაუდა და წიოდა და პიოდა.
და იდეა მანამდე გაჩნდა თუ რაღაცნაირად ესე წამოი, როგორ მიხვედი? ეს ხომ გამბედაობა უნდა, თან ჰაიდელბერგია, ეს ხო არ არის, რა ქვია,
გამბედაობა უნდა.
ოდი შეგა ჰაიდელბერგს არაფერს ვერჩი, მაგრამ იცი თქვენ მათი კონსერვატული რა ქვია განწყობილება.
ეს იყო უბრალოდ მაშინდელი დირიჟორი ამ ორკესტრის მოხდა ერთ-ერთ ჩემ სოლო კონცერტზე. სადაც მაშინ მე რამოდენიმე ბახის ნაწარმოებებზე, ასე ვთქვათ, ჯაზის სტილში გავაკეთე იმპროვიზაცია, დაუკარი იმპროვიზაცია. და იმდენად ახმოვანებული დარჩა ეს იგი, რომ კონცერტის შემდეგ მოვიდა ჩემთან და თვითონ მომაწოდა ეს იდეა. ნუ არ ესეთი რამე რომ გავაკეთოთ ეს იგი ერთობლივად, რომ ჩვენ დაუკრავთ ეს იგი ბახს ორიგინალს და თქვენ ჩვენთან ერთად ეს იგი ასე ვთქვათ, გააჯაზეთ ბახი. და გავაკეთეთ. ძალიან მაგარი პრამე იყო, ძალიან დიდი.
არა მხოლოდ ბახი, ბეთოვენიც.
სონატას დაახლოებით ერთი გვერდი დაუკარი ორიგინალში და მე იქიდან მასიგი ისევ აი გამბედაობით გადავედი მასიგი ჩემ თავისუფალ მუსიკაში, ანუ იმპროვიზაციაში და მე მახსოვს აი რო გამოვახვეყნე ეგ ბეთჰოვენი. უამრავი კომენტარები იყო, მაგრამ ისიც უნდა ვთქვა მასიგი, რომ იყო რამოდენიმე კომენტარები, რომლებსაც მე მიწასთან გამასწორეს. ანუ ეს რა თავხედობა, როგორ შეიძლება ამისთან გენიალური მუსიკის ექსპერიმენტები და მოკლედ ეს.
ჩემი თანამოსაუბრის მუსიკალური ბედი უბედურმა შემთხვევამ განსაზღვრა. 4 წლიდან 21 წლამდე კლასიკური მუსიკის პიანისტი იყო. 21 წლის ასაკში მარჯვენა ხელის მეხუთე თითის მყესი დაიზიანა და დასრულდა მისი როგორც კლასიკური პიანისტის კარიერა და გადაინაცვლა ჯაზში. რაღაც იოლათი თქმის. მე პირდაპირ გითხე, რა ჯაზ ის ნეკატივი არ ჭირდება მეთქი?
კლასმასი არ არის. ერთადერთი და ძირითადი სხვაობა ახლა რაშია? კლასიკური მუსიკის შემსრულებლები არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნებიან პიანისტები, სიმებიანი, ჩასაბერი თუ ასე შემდეგ. მუსიკი ისინი არიან შემსრულებლები. ანუ ყველა იგივე პიანისტი ავიღო დაუშვათ თუნდაც ჩაიკოვსკის პირველ კონცერტს, თემსოფლიოში შეიძლება უკრავს რამოდენიმე 1000 პიანისტი. და ის ყველა პიანისტი უკრავს ერთი და იგივე ნოტებს, რაც დაწერა ჩაიკოვსკიმ ოდესღაც. და იქ მაგალითად არის ისეთი ადგილები ამ კონცერტებში, რომ ერთი თითიც რომ გეკლდეს, ჩვენ პუბლიკას ბოდიშს ვერ მოვხვდი და ვერ ეკვირვა, იცით რა, აი ამ ადგილს გამოუტოვებ და მე გავაგზავნე. და ჯაზში ხდება ის, რომ მე უბრალოდ ჯაზში მარჯვენა ხელით ისეთ ფრაზებს უკრავდი, რასაც შევძლებდი 4 თითით.
1985-დან 1991 წლამდე პაატა თემურიშვილი მარჯანიშვილის სახელობის თეატრში თბილისში სოლისტ ინსტრუმენტალისტი იყო. 90-იანი წლების დასაწყისის საქართველოში არასტაბილურმა პოლიტიკურმა და სოციალურმა ვითარებამ ბევრს დაატოვებინა ეს ქვეყანა.
თქვენ კარგად იცით, რომ პრინციპში 90-იან წლებში ის ყველაფერი აერ დაირია. მოდა ვისარგებლო უბრალოდ საშუალებით, რომ ჩვენ აი მარჯანიშვილის თეატრში რომ მუშაობდი, მაშინ გერმანიიდან მივიღეთ მოწვევა. ანუ საბრუკაში ტარდებოდა ჯაზ ფესტივალი და ეს მენეჯერი, ვინც ამ ჯაზ ფესტივალს ატარებდა, იყო მაშინ ბატონი გაიო სტანდელაკის, ანუ თეატრის მარჯანიშვილის დირექტორის მეგობარი. და ერთ დღეს მაშინ იგი მიიღო ფაქსი, რომ ეს ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ამ წელს საქართველოდან რაიმე ბენდმა მიიღოს ამ ჯაზ ფესტივალში. და ბატონი გივი გაჩიჩილაძე, რომელიც იქ მუშაობდა, ჩვენი შეფი, ასე ვთქვათ, ჩამოაყალიბა ეს ბენდი და მაგ ბენდით ჩამოვედით გერმანიაში. და პირველი, სადაც ფრანკფურტიდან წავიყვანეს, შევიყვანეს ჰაიდელბერგში. ჰაიდელბერგში რო შევედით, მე ვთქვი, სიზმარია ეს თუ რეალობაა. გამახსენდა მთელი ეს გრიმის, ძმების ეს ზღაპრები, რასაც წაკითხულ, მე ვთქვი, ვაიმე, ეს რა არის? ზღაპარში მოხვდით. სიწნარე, ხალხი გიღიმის. გესალმებიან. ანუ მაშინ უცბად მივხვდი, რომ პაატა, შენ ჯოჯოხეთს გამოასწარი, შენ კიდე იქ ჩასულა კიდე.
ეს არის პოდკასტი შინ უცხოეთში, გადაცემის ავტორი ოქროპირ რუხაძე ვესაუბრები მუსიკოს პიანისტ პაატა თემურიშვილს, რომელიც 30 წელიწადზე მეტია გერმანიაში ცხოვრობს.
მერე ძალიან ბევრამეში მას იგი ბედი მქონდა. იქ ერთ-ერთ კონცერტზე მაყურებელი მოვიდა მერე კონცერტის შემდეგ, რომ დაინახა ეს მოხრილი თითი მქონდა, აღმოჩნდა ეს ექიმი. აღმოჩნდა ექიმი და მაგან გამიკეთა პრინციპში ბოლო ოპერაცია, ეს მეოთხე ოპერაცია, რითაც უბრალოდ გამისწორა თითი. საქმე იმაშია, რომ ის პირველი ოპერაცია, რომელიც ძალიან ცუდად გაკეთდა თბილისში, სულ დაღლეჯილი იყო სულ ყველაფერი და აქ ბოლო ოპერაცია რომ გამიკეთეს, მას იგი მითხრეს, რომ მე ესეთი დაღლეჯილი გაუბედურებული თითი ცხოვრებაში არ მინახიაო. მე ან ისე შეგიკერავ თითს და მოგიხდით ბოდიშო, ან ერთადერთი ალტერნატივა არის ის, რომ ის დამოკლებული მყესი, რომელიც თქვენ წლების განმავლობაში ასე თითს გიჭერდა და ამგვარი კონტრაქტურა შეიქმნა, ამოვიღებ და გადავახდებ. მაგრამ ერთი რაღაცა უნდა იცოდეთო, რომ თითს მარტო მესამე ფალანგში მოხრიდო, იმიტომ რომ ყესი აღარ აქვს. აი, მაგრამ ვარჩი საოპერაციო მაგიდაზე ეს მითხრეს, აი თარჯემანი იყო ისე და მე ვარჩი ჯობია მეთქი, გაიშალოს მეთქი თითი, რომ მაშინ ამ თითიაც კიდე მე აკორდებს ავიღებ, მე კლავიშებს და ნუ მე ვამუშავე, ძალაც მომივიდა, მაგრამ თავარია მონდომება მას იგი. იმდენად მიყვარს მუსიკა და იმდენად მიყვარს დაკვრა მას იგი, მე ამის გარეშე მე ცხოვრება მე წარმოვიდგენია. ამიტომ ყველაფერი გადავლა.
რაინ-ნეკარის ხსენებული რეგიონი გერმანიაში, სადაც მდინარე ნეკარი თქვენთვის ნაკლებად ცნობილი სახელგან თქმულ რაინს უერთდება, გერმანიაში ჯაზის ერთ-ერთი ცენტრია. აქ ჯაზი უყვართ და აინტერესებთ. 2002-2007 წლებში პაატა იყო ჯაზის და კლასიკური მუსიკის პედაგოგი მანჰაიმის სახელმწიფო მუსიკალურ უმაღლეს სკოლაში. 2007 წლის შემდეგ ბატონმა პაატამ უფრო აქტიურ საკონცერტო საქმიანობას მიჰყო ხელი. მართავს სოლო კონცერტებს დევიზით კლასიკა ხვდება ჯაზს. დიდი მოვლენა მოხდა 2014 წელს. როცა პაატა დემურიშვილმა წამოიწყო კონცერტების სერია Jazz Am Neckar, ჯაზი ნეკარზე, რომელიც ჟურ ფიქსის ფორმატში ერთსა და იმავე ადგილას და კვირის ერთსა და იმავე დღეს იმართება ხოლმე, და სადაც პაატა თავის განუყრელ დრამერთან, დიცმერთან ერთად სხვადასხვა მუსიკოსებს ეპატიჟება და არის იმპროვიზაციის ზეიმები. Jazz Am Neckar-ის ფარგლებში დღემდე ჩატარებულია 150-ზე მეტი კონცერტი. პანდემია რომ არა, იქნებოდა 210-ზე მეტი.
ეს იყო 2013 წელს. დაპატიჟებული ვიყავი ერთ-ერთ ასეთ location, არ ვიცი როგორ დავარქვა. ხოდა რო შევედით იქ. გამიკვირდა რომ ჩვენს გარდა თითქმის არავინ არ იჯდა სხვა სტუმრები. ჩვენ ვიყავით ეს იყო გერმანელები იყვნენ, რომლებიც რამოდენიმე ჯერ იყვნენ ჩასული საქართველოში და რო დაბრუნდნენ ახლა შეიკრიფდნენ, რომ მოდი ახლა გავუზიაროთ ერთმანეთს ჩვენი ეს იგი რაც ნახეთ, რაც მოგვეწონა, რა არ მოგვეწონა საქართველოში და ასე შემდეგ. ხო და ხედავ ეს იგი კედელთან დგას პიანინო. მაგრამ ეს პიანინო როგორ ბუტაფორია იყო ეს იგი ზედელაღა ეს ფელი ბოთლები მოკეთ როგორც აფშტელ რეგალ რა ესეთი რაღაცა იყო. ხო და დამაინტერესა მაინც, ხო და ხოვე იქ მე ისე შევსო, შეიძლება მეთქი აუხადო მეთქი რო ავხადე მე ისე იგი ერთი კლავიში რო დავაჭირე იმდენად იყო ინსტრუმენტი აშლილი რომ ერთი კლავიში უკვე ორ ბგერას გაძლევდა, აი წარმოიდგინე მე ისე საშინელი. მაგრამ ვინაიდან ასეთი შინაურული სიტუაცია იყო, მე ხოვეს მე ისე რომ პაატაო იქნებ მაინც რაღაცა დავმეუბნე, მე ხო რა უნდა დავუკრა მეთქი ამისთან აშლილი ინსტრუმენტზე. Ну რაღაც რეკთაიმები, რაღაც რაღაცები დაუყარი და ეს შეფ მაშინ გაუდიდა თვალები, ვინახარ შეგიძლია ჩემთან იმუშაო რაღაცა. მე უთხარი ახლა მე ახლა შენ თუ გინდა რომ უბრალოდ აქ ხარს მე საქმელი ჭამოს და მე გვერდზე პიანისტი მე მაგას არ გავაკეთებ მეთქი, მაგრამ თუ გინდა მე მოვიფიქებ მეთქი რაღაცას და დაიო. ხო და უკვე ეს იდეა მქონდა თავში რომ მე ჩემ მეგობართან დრამერთან ერთად ვიმუშავებდი და ყოველ ორი კვირის განმავლობაში მოვიწვევდი სხვადასხვა ეს იგი ჯაზმენს, იქნებოდა ეს მომღერალი თუ გიტარისტი თუ საქსოფონისტი. ხო და მე ვიფიქრე კი მაგრამ რა დავაფა მეთქი ახლა ამას საღამოთი რომ მომედი სახში უცბად მომივიდა ესეც აზრი, იმიტომ რომ იქ შენობაში მოწევა არ შეიძლებოდა, მე მწეველი კაცი ვარ და ყოველ მოწევაზე მაშინ უნდა გავსულიყავი აივანზე. და აივანზე რო გავდიოდი, ხედავ მაშინ კი რაღაც 80 მეტრაში მიდის ეს მდინარე ნეკარ. და მაშინ მომივიდა ანუ ჯაზი მდინარე ნეკართან. და ესე როგორ ჯეს ამ ნეკარ. უამრავი მასი კონცერტები მქონდა ჩატარებული. მე ძალიან ხშირად დავდიოდი აგრეთწოდებულ ჯემ სეიშენებზე, დავდიოდი ადრე. და იმ ჯემ სეიშენებზე მასიკი თითო ჯემ სეიშენზე ვიცნობდი ცოტა ერთი 4 ან 5 მუსიკოს. და აი ეს მასიკი მეც ჩემი თავი გავაცანი იქაც, ძალიან ბევრი მუსიკოსები გავისანი და მე თვითონ ეს ერვინი, რომელიც მასიკი ჩემი დრამერია, ძალიან განთქმულია და ადრე იყო ისე მაშინ რომ მე ვეპატიჟებოდი მაშინ მუსიკოსებს და ახლა უკვე Jazz Am Neckar-ი იქამდეა მისული რომ უკვე წერენ Facebook-ში ან email-ში ბატონო პაატა გამარჯობა მე ესა ვარ, სმენია თქვენი შესანიშნავ სერიალზე Jazz Am Neckar-ი, დიდი სიამოვნებით მივიღებდი მონაწილეობას თუ დამპატიჟებ. და ეს ხდება მე ის, რა თქმა უნდა მე ბევრს არ ვიცნობ, მაგრამ ის ვინც წერენ მე რომ მონაწილეობის სურვილი თითქმის ყველას აქვს ინტერნეტში ან ვებგვერდი ან YouTube-ზე. და როგორც კი მაშინ აუკრიფავ სახელს, უკვე იქიდან YouTube-დან უკვე შემიძლია გადავწყვიტო. მოვიწვიო თუ ჯობია არ მოვიწვიო. აი ეს მუშაობს უკვე ჩესამნიკარი, ანუ ვთქვათ, ერთადერთი მასი პანდემიის დროს 60 კონცერტი გააუქმა კორონამ. ანუ მე შეგი კორონა რო არა, აი ეს ახლა გასულ ხუთშაბათს მო ჩავატარეთ მე შეგი კონცერტი, ეს უნდა ყოფილიყო 212 კონცერტი. მაგრამ იყო 152 კონცერტი.
ჯეზ ამ ნეკარიცხლის ხოლმე როგორც უწოდებენ ლოკაციას, ადგილს. სანამ ახლანდელ ბინაზე კი ამბობთ, პაატა დემოდიშვილს, სულს გაიხსენოს ერთი შემოქმედებითი მუსიკალური შეხვედრა, განსაკუთრებული ამბავი, მუსიკის შექმნის ამბავი. როცა მან სრულად, ასე ვთქვათ, იმპროვიზებულად მუსიკა შექმნა დოკუმენტური ფილმისთვის.
1997 წელს იყო ერთ-ერთმა მეგობარმა დამირეკა მას იგი რომ გადაიღო ფილმი და უნდოდა რომ ვინმეს მასი გაეხმოვებინა. ეს იყო მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, გრძელდებოდა 23 წუთი და 20 წამი. ჩავედი მას იგი, ჩავედი სტუმრად, მაჩვენა ეს ფილმი და ფილმს ჰქონდა სახელი როგორ გამოიყურებოდა 80-იან წლებში აღმოსავლეთულ გერმანია. და რაღაც უცნაური ფილმი იყო, იმიტომ რომ თან შავთეთრი ფილმი იყო. რაღაცა ის სევდა მეცა ამ ფილმს რომ უყურე პირველად. მე ვთქვი, მოდი მეთქი მაშინ ეს მონიტორი დამეთქი მეთქი როიალთან და ვეცდები მეთქი. აუ, ახლა ის როიალი მეორე უთახში არისო და ახლა ამ ყოლაფის კაბელების ისაოს. მე ვთქვი, კაი, მოდი კიდე ერთხელ. სამჯერ უყურე ამ ფილმს. უყურე სამჯერ და მე ვთქვი, კარგი მეთქი. მაშინ მოდი ერთი რაღაცა გავახედოთ მეთქი. იმ ოთახში სადაც როიალია მეთქი. შემიქმენი მეთქი სამარისებული სიბნელე. სამარისებული, ანუ ვერაფერსო ვერ ხედავდი, ვერც შემხელებს, ვერც ინსტრუმენტს, ვერც კლავიატურას აბსოლუტურად. კარგი. და მე ვთქვი, მე დავიწყებ მეთქი ახლა დაკვრას. აი რა შტაბიშლება რაც მაქვს მეთქი ამ ფილმის. მაგრამ ერთი პრობლემა ის არის მეთქი. თუ გამომივიდა მეთქი პირველი შესვლიდან ეს იმპროვიზაცია, მე როცა მე ისე შევდივარ იმპროვიზაციაში, ყოველგვარი დროის გზნობა მეკარგება. და მე ვთქარი, მოდი მაშინ ესე გავაკეთოთ მეთქი. თუ გამომივიდა პირველი შესვლიდან იმპროვიზაცია, აი 24 წუთი რო დაიწყება მეთქი, იმიტომ რომ ბოლო 20 წამი იყო ფილმი თავდებოდა და მიდიოდა ტიტრები. აი ბოლო 24 წუთი რო დაიწყება მეთქი, ძალიან ჩუმად გააღე მეთქი კარები, რომ დავინახურო სხივი შემოვიდა და მე ვიცი რომ 20 წამში უნდა დავამთავრო შემი იმპროვიზაცია. მოკლედ, დაუყარი, სხივი დავინახე, დავჩერდი, დამოვედი და თავში იტყავს ხელებს. ვაიმე, ვაი, მე ვთქვი რა მოხდა. მე მგონა რომ ან დავიწყდა ღილაკის ჩაწერა, ან ვერ ჩაწერა. რა მოხდა მეთქი, ბიჭო? ვაიმე, რატო არ მომწყდა ხელი, რატო გავაღე ეს ხარები? ნუ თქვი, რატომ მეთქი? ფერჩემცხოვრებაში ყველაფერი მსმენიაო, მაგრამ აი ესეთი სამჯერ ადამიანმა ნახოს ფილმი და ამისთანა ზეციური იმპროვიზაცია, ესეთი თქვენ უნდა გეყრათ და გეყრათო, სანამ თქვენ თვითონ არ დაჩენდებოდით. და მე მოხდა ისეთი ამბრო, როდესაც მე მოვისმინე ეს ჩანაწერი, მე საერთოდ ჩემი თავის მიმართ ძალიან კრიტიკული ადამიანი ვარ. სხვადასხვაის მომეწონა ეს ჩანაწერი და მე დაურეკე ერთ-ერთი ჰაიდელბერგის ცხოვრების ერთ-ერთი რენომიული მუსიკის კრიტიკოსი, ასეთი ბატონი ფოლკერ დობერშტაინ. დაურეკე და უთხარი, ძალიან მინდა მეთქი რომ მოისმინოთ მეთქი ეს ჩანაწერი და თქვენი აზრი მაინტერესებს მეთქი. გავგზავნე, მეორე დღეს მირეკავს ბატონო პაატა, თქვენ ამ ჩანაწერისგან უნდა გააკეთოთ CD. მე ვთქვი, როგორ CD? ეს რა CD-ა მეთქი? CD-ზე წესით უნდა იყოს უცოდა ერთი 55 წუთი ან 50 წუთი ან რამოდენიმე ნაწარმოები. აქ ერთი ნაწარმოებია, რომელიც გრძელდება 23 წუთი და 20 წამი. აი ამიტომაც უნდა გააკეთოთ CD-ო. და გავაკეთე მართლა CD-ი და დაიყიდა და გაიყიდა ისე.
ბევრი რამ განსაზღვრავს ადამიანის ბედს. შემთხვევა, თუ შეიძლება ის რომ არ არსებობს შემთხვევა და მის უკანიმალებას საიდუმლოება. პოდკასტში, შინ უცხოეთში, ჩვენ შევხვდით მარიამ კემპნერს, გერმანიაში, ჰაიდელბერგში ფრანგული რესტორნის ტატის მფლობელს. ამ ჩვენს გადაცემაში ითქვა სწორედ, რომ პაატა დემურიშვილსაც შეგახვედრებდით მომავალში. ესეც ბედია. პიანისტი პოდკასტში შინ უცხოეთში. ტატიზე და მარიამზე გვიამბობს პაატა დემურიშვილი.
ტატი ეს ბედია, ეს სუფთა ბედია. საქმე იმაშია, რომ ეს იგი სანამ მე ტატიში მოხვდებოდი, უკვე სხვა ლოკეიში, უკვე მიტანილი მქონდა ჩემი აპარატურის ნაწილი. ანუ მე სხვაგან უნდა დამეწყო ჩემი ჯეს ამ ნეგარი. და იმავე დღეს, როდესაც მე ისე მივიტანე აპარატურის ნაწილი, მირეკავს ერთ-ერთი ისე ძველი მეგობარი და მე მოდება პაატა, იცი რომ აი ეს ტატი ხო გახსოვს, მე მომწარი კი როგორ მახსოვს ტატი. და ტატის შეფი ქართველი ხალიო. და ძალიან უნდა შენი გაცნობაო. ვა, ძალიან კარგი მეთქი. ხოდა. კარგი მეთქი, მაშინ გამოვალ მეთქი. ერთად ჩვენი დღეს გავედით, ძალიან ლამაზი, კარგი ამინდი იყო, მზიანი თბილო და ყველაფერი. გამოვიდა ეს მარიამი, გავიცანი თეთმანი და გამოიტანა ხინკალი. ხოდა. გარეგნობით სიმართლე გითხრათ, მაინც და მაინც არ მომეწონა ეს ხინკალი. ხოდა, აღმოჩნდა მე რა. მე უნდა რო ესა ბატონო პაატაო. მე ეს მენიუში ხინკალი არ ამაქსო. მაგრამ ეს უბრალოდ მაღაზიაში ვიყიდე ეს ხინკალიო. ხოდა მე ისე მომერიდა, მე რო გავიგერო, თურმე მასიგი მარიამს, რომელმაც შეიძინა ტატი, პირობა იყო ალბათ ისეთი, რომ ეს ფრანგული, ეს ტრადიცია და ეს ფრანგული სამზარეულო უნდა დარჩეს. ხოდა მე დაურეკე ეს ბოდიში მოუხადე რაღაცა, არა უკაცო, მე მივხდიო. ყველას მას ეგუნებოდა, რომ თუ ქართველია უკვე შეფი, ალბათ იქნება ქართული სამზარეულო. მაგრამ და რო დავინახე მე ისი ეს რამხელა სიტყვა იყო, ყურადღება, პატივის ცემა. და მარიას მეუბნები, მარი მეთქი. ეს აპარატულა უკვე მიტანილი მოს მეთქი, მაგრამ მოდი ახ გადმოვალ მეთქი. ძალიან მომწონს მეთქი ახალგურობა. და ესე იყო. ერთი ტელეფონი ზარი, ანუ იმ ბიჭს რო არ დაერეკა, მე დღემდე არ მეცოდინებოდა, რომ ჰაიდელბერგში ტატის ახალი შეფი არის მარიამი. აი ეხლა დამირეკა მარიამა და მითხრა, რომ პაატაო, აი ეს ორი კონცერტი, რომელიც დაგეგმილია ეხლა ოქტომბერში, ვინაიდან ეს იგი, ბევრმა გაიგო, რომ მარიამი არის ქართველი, ყველა ის გოგონები, რომლებიც იქ მუშაობენ, არიან ქართველები. ჩემთვის ყოველი ჩასვლა იქ არის ვითომ, როგორც მე სამშობლოში ჩავიდე ცოტახანი. ძალიან ეს იგი თბილი სიტუაცია და აი ხეც ვიხრი მე მარიამის წინაშე, რომ მართლა აი ესეთი შესანიშნავი გარემო შექმნა იქ. საკვარლე საპლავეცები ვერ ნახე და გარგულიკო.
თქვენზე ასტრა მეწერა, რომ აი პიანისტ დერ მით აინემ ფლუგელ ფერშმოლც, ესე იგი ერთი ხდებაო ამ ინსტრუმენტთან. ყველა ინსტრუმენტთან ასე ხდება ხოლმე, როცა თქვენ აი ეს თქვათ სრულყოფილ კონცერტს უკრავთ, თუ მაინც ინსტრუმენტი საჭიროა, რომ რაღაცნაირი იყოს?
რა თქმა უნდა, აკუსტიკური ინსტრუმენტი სულ მაინც სხვა არის. იმიტომ იქ მაინც ჩვენ საქმე გვაქვს სიმებთან, ანუ სიმი განიცდის ვიბრაციას, აქედან მასში გამოდის ოპერტონები. და ეს ბგერა, ანუ ეს დინამიკა სულ სხვა არის, ვიდრე რა თქმა უნდა ჩემ ჯაზურ სერიალს, რომელსაც ვატარებ უკვე 8 წელი, ჯეს ამნეკა. იქ მე დამაქვს ჩემი ასე ვთქვათ კლავინოვას, რომ ეძახიან ელექტრო, ანუ მიახლოვებული, მაგრამ ეს არის ყველაფერი ელექტრონულად ჟღერს. და ამიტომ სადაც დამიკურია, სადაც ყოფილა მაგალითად აკუსტიკური როიალი, იქნება ეს მაგალითად სტაინვეი. და აი სპეციალურის აი YouTube-ში რომ არის ეს სოლო კონცერტიდან ჩანაწერი, ეგეს მოხდა რითი, ანუ როგორ მოხდა, რომ მივედი დავინახე, გამოვაგმურეს უზარმაზარი როიალი. ეს არის ფაციოლი, იტალიური ის არის ფირმა. და რომ დავჭექი და ძალიან ფაქისად რომ დავიწყე, ესე იგი ღერის გამოცემა, ნუ აი სიტყვით გამიჭიდება მაგის რაღაც აი თელ ტანზე ტაუნდა მაყარა იმისთანაც გერა იყო. ანუ რომ დავჭექი ესე იგი სანამ კონცერტი დაიწყებოდა, მოვიდა ესე იგი ის ხმის ჩამწერი და მეკითხება, შეიძლება ვუ თქვენი კონცერტი ჩავწერო? მე უთხარი კი ბატონო მეთქი. იმანაც შეაყო ესე იგი რაღაცა ბგერა, იყო სასწაულ ბგერას გამოსცემდა ეს როიალი. ოდა ეს ბგერის ოსტატობა ეგ ჩემმა პროფესორმა ვანდაში უკაშვილმა მასწავლა. ვანდაში უკაშვილმა, ქალბატონმა ვანდაში უკაშვილმა მე ამიყვანა თავის კლასში, როდესაც მე გადამიყვანეს თბილისში, ანუ თელავიდან გადამიყვანეს მე თბილისში, აგრესირებულ ნიჭიერთა აცილში. აი იქიდან მე ვიყავი ვანდაში უკაშვილის კლასში და მე რა თქმა უნდა კონსერვატორიაში ეს ჩავაბარე, იქაც ესე იგი ვანდაში უკაშვილთან ვიყავი, ეს ყველაფერი ეს პროფესორ ვანდაში უკაშვილის უზარმაზარი და დამსახურებაა. და კიდე მინდა ერთი რაღაც გავიხსენო, ანუ მე 91 წელს ჩამოვედი დავჭი გერმანიაში და პირველი პაუზა მქონდა 5 წელი. 96 წელს ჩავედი საქართველოში და აუცილებლად მინდოდა ხალბატონი ვანდაში უკაშვილის ნახვა. Ну, შევედი და გაუცებული დავჭი. მე მგონი მაშინ იყო 89-90 წლის და იჯდა ისევ სავარძელში ედო მაშინ იგი ფეხებზე ნოტები და როიალთან იჯდა ახალგაზრდა, ანუ ატარებდა ისე უკაპეთილს. მივედი, ჯერ უცბად ვერ მისნო, მე რო დაველაპარაკე მისნო და მითხრა: ბატა, დამიკარი რამე. და აი მაშინ გადავწყვიტე, რომ ეხლა მე ალბათ უკვე აღარ მეჩხუბება მეთქი ამდენი წლების შემდეგ. და გავუბედი, დამეყრა ის, რაც მანდა ნიკოლაევას არ მოწონდა. ანუ თავისუფალი იმპროვიზაცია. და დიდხანს არ გძლდებოდა ეს, იმიტომ რომ გაკვეთილი ჩატარების დროს შევიჭერი და არ მინდოდა მე შემეწუხებინა. შეიძლება დაუყარი ერთი ორი წუთი. და მეჭდა უკან, ზურგის უკან. და რო დავამთავრე უკვე ჯდობდი რომ ესე იგი პატარა ღელვა მაქვს. ეხლა რას მეტყვის, ეხლა გამлахავს. მეჭუბება. მოვტრიალდი აუდიში და ესე დაიხარე. მოდი ახლა. და ყურში ჩამჩურჩულა. ბატონო, მე ვიცოდი რომ შენ ყველაზე ზარმაცი მოსწავლე იყავიო, მაგრამ შენ გქონდა ყველაზე ლამაზი ფერა.
პოდკასტი შინ უცხოეთში ამით დასრულდა. პაატა დემურიშვილი, პიანისტი, საქმის დიდოსტატი, ვირტუოზი შემსრულებელი იყო დღეს ჩემი გადაცემის ავტორის ოქროპირ რუხაძის სტუმარი. ის 1991 წლის შემდეგ გერმანიაშია, გარდა იმისა რომ მართავს სოლო კონცერტებს, ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას, მან დაარსა აქტიური მონაწილე ასევე საკონცერტო სერიისა Jazz am Neckar, რომელიც ყოველ თვეში იმართება ჰაიდელბერგში. როგორც პაატას ერთმა პედაგოგმა უწოდა მას, ყველაზე ლამაზი ბგერის შემოქმედთან საუბარი დასრულდა. მე ამით დაგემშვიდობებით. პოდკასტი შინ უცხოეთში შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების საიტზე, radiotavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების თვის ცნობილ პლატფორმებზე. ნახვამდის.